www.kpn.com.m.
This is a KPN prepaid call from
Halder Young Offset,
an inmate at Haag Correctional Facility.
Dette er sesong 2 av dokumentar 2, Teppefall Europa. Mitt navn er Vegard Tryggeseid.
Og mitt navn er Bendik Aunan.
Og i denne episoden ser vi nærmere på akkurat hvordan teaterregissør Adrian Gravseth mistet sin booking på Tau Scene den 17. august 2008.
Og hvordan han desperat forsøkte å vinne den tilbake. Dette er episode 5. Stenen er kastet.
Teaterregissør Adrian Gravseth går inn dørene til Tau Scene i Stavanger en høstdag i år 2000. Han går bort til Tau Scenes bookingansvarlig, Argonius Babybrus Megge, og sier at han sitter på et manus til et teaterstikke kalt Tombox Synlig Snøre, som han gjerne skulle ha satt opp.
Hovedrollene skal spilles av den amerikanske legenden Sam Shepard og den norske juvelen Kristoffer Joner, så billettsalg blir nok ikke noe problem, kan Gravseth informere bookingansvarlig om.
Megge reiser seg fra stolen han sitter i. Dette høres jo virkelig ut som en interessant booking. Det er dette han lever for. Men i det han reiser seg, merker han at den ene foten hans har hektet seg fast i en ledning. Han prøver å holde balansen, men det er for sent. Mannen tipper fremover og kakker panna mot en tom ølkasse. Han er ute av spill i uker fremover.
Men i løpet av den tiden det tar han å falle, rekker Megge, utrolig nok, å både sjekke kalenderen og godkjenne bookingen. Han rekker riktig nok ikke å skrive ut en kontrakt eller sånne ting. En offisiell kontrakt skrives ut og signeres av begge parter først noen uker senere. Men for en old school booker som han selv, er en muntlig avtale mer enn bindende nok.
Det er i alle fall en optimistisk Adrian Gravseth som kommer ut av Tau Scenes lokaler den dagen. Og han har riktig nok vinden i ryggen. Det er en god del bøss rundt teaterstikket hans i Stavangers kreative renker, og Gravseth føler at han nå endelig er en del av det miljøet han så lenge og så lengtende hadde forsøkt å komme inn i.
Og nå har også stykket fått sin dato. Det skal settes opp One Night Only på datoen 17. august 2008. Som, på det tidspunktet Gravseth booker den, ligger hele 8 år frem i tid.
Ved å vente så lenge med oppsetningen, tar Gravseth en stor sjanse. Det er ytterst få prosjekter som tåler en 8 år lang runway, og det inkluderer som regel ikke teaterstykker for det som, bortsett fra noen oppsetninger i gymsalen på Talstad videregående skole, må kunne kalles en førstegangsregissør. Det er som sagt også ytterst få som vet noe som helst om stykkets innhold.
Men, som vi har lært, bare måtte det være den datoen. Og grunnene til det, de var personlige. Mannen selv, Adrian Gravseth, har ikke villet si noe særlig om hva det hele bunnet i våre telefonsamtaler med han. Men det er som tidligere nevnt vår teori, at 17. august 2008 ville markere at nøyaktig 20 år hadde gått siden Gravseth ble utsatt for sitt fundamentale barndomstraume.
Men det var rett og slett for mye som kunne skje på 8 år. Og ingenting bevarer sin form. Interessen rundt stykket avtar, og for Gravseth selv går det også nedover. Han blir tvangsinnlagt 2 ganger med diagnosen skizofreni. Og på et tidspunkt mister han også sin dato.
Hadde Adrian Gravseth vært et fly, kunne man sagt at han rett og slett mistet sin høyde i løpet av de 8 årene. Og det ligger en viss speilende poesi i at det samme skjer med miljøet han holdt så høyt.
Ja, fuckings Oslo, ja. Det var jo som svart hål for hele miljøet der inne.
Dette er Karsten Capslock Jensen, som vi tidligere har hørt fra. Fra 1998 til 2012 var han bartender på puben Sementen i Stavanger.
Sementen var det foretrukne vannhullet for byens kreative kjerne. Deres hovedkvarter, om du vil. Og hvis man skal fysisk pinpointe akkurat hvor den såkalte Stavangerbølgen hadde sitt utspring, så må nålen plasseres rundt bordene over baren på Sementen.
Rundt årtusenskiftet slo nemlig en bølge inn over Norge. Det var ikke en fysisk bølge, men en kulturell en. Den ble hetende Stavangerbølgen, og på toppen av den, elegant balanserende på surfebrett, sto artistene Morten Abel og Thomas Dybdahl med sine gitarer, forfatterne Tore Renberg og Johan Harstad med sine penner,
og skuespillerne Kristoffer Joner og Pia Tjelta. De to hadde ikke noe i hendene, men de surfet på en filmrull, eventuelt en DVD, av den tidsriktige og charmerende dramakomedien Mongoland, som Joner og Tjelta spilte et kjærestepar i.
Men så, sakte men sikkert, skjedde det som alltid skjer med bølger, etter at de har slått i land. Mange av de som i bølgen flyttet til Oslo. Caps Lock Jensen.
Ja, jeg husker jo det øyeblikket godt, føler jeg, at jeg sto bak baren på sementen, unspiket en øl, business as usual, første skive av The Stone Roses på anlegget. Og da slo det meg. Jeg kjenner jo ingen her lenger. Hvor er Pia liksom med det jævla fine smilet sitt og de lure øynene? Og hvor er Vegard med sin lavmelte sarkasme? Og alle har jo faen meg flyttet til fuckings Oslo. Og så ser jeg rundt meg i baren, og så sitter det bare jævla statsvitenskapsstudenter, økonomer og oljefolk som ikke har satt sin fot i en kreativ hatt i hele sitt liv. Fikk faen meg lyst til å stenge inne hele gjengen.
I safen da?
Ja, eller gå ut av baren og låse døra og bruke puben som en safe.
Denne Pia som Caps Lock Jensen nevner her er Pia Tjelta. Hun som hadde charmert en hel nasjon med sin store, blanke isse, var ikke lenger å se på...
Da tror jeg du kanskje tenker på en annen.
Hvem er det jeg tenker på da? Han fra Dance with the Stranger, han skalla.
Ja, det er en annen, det er Frode Alnes.
Frode Alnes.
Pia Tjelta er hun som er sammen med Kristoffer Joner-karakteren i Mongoland.
Hun var i hvert fall ikke å se på sementen lenger. Nå var hun fast inventar på Teaterkaféen i hovedstaden, kulturelitismens høyborg. Der snudde hun hoder med sine tidvis vilt store bandkjoler, som da nesten er som band-t-skjorter, bare i kjoleform. Blant annet en Inspiral Carpets-kjole som ifølge ryktene skal ha hatt plass til potensielt 4 personer.
Blant porselenene på Teaterkaféen gned hun skuldre med Ari Behn og hans flaskesprengergjeng. Og ifølge fotograf Per Heimli, Ari Behns faste kulturkompan, skal Ari en gang ha stelt seg opp på et bord og proklamert at Pia Tjelta er i ferd med å skape et interessant nytt marked innenfor kjolemote.
Caps Lock nevner også en Vegard, og det er ikke meg, men Vegard Hoel, en annen kjerneskikkelse i miljøet som valgte å flytte til Oslo. På hovedstadens hotteste gulv, Flate 2 på Rock Hall, var Hoel i ferd med å utvikle en helt ny retning innenfor amatørdans. På en vanligvis tettpakket Flate 2 kunne man observere Hoel knyte begge hendene til never og daske disse nylig formede nevene mykt og rytmisk mot brystet. Få år senere er bevegelsen en selvskreven del av repertoaret til enhver hiphopdanser, og kan sees i så godt som alle musikkvideoer til den dag i dag. Det var uansett liten tvil om at dragningen mot Oslo trua med å suge Stavanger. Og da Caps Lock Jensen dro på kino i 2004 for å se Monster Torsdag, den spirituelle oppfølgeren til Mongoland, måtte han innse at magien definitivt var borte. Monster Torsdag floppa både kunstnerisk og økonomisk, og filmen ble på mange vis et symbol på at de gyllene dagene var forbi. Har du blitt vipsranet og sliter med den psykiske helsa på grunn av det? Da er du ikke alene. Jeg ble vipsranet av Marstein i forrige uke, og har siden følt på en skam og en frykt.
Hvis du har en lignende opplevelse som Vegard, så er redningen her. Oslo kommune ruller i disse dager nemlig ut en støtteordning for de som har blitt utsatt for den moderne ransformen vipsran.
Og det er ikke et sekund for tidlig. Vipsran har blitt den primære ransformen blant ungdom og unge voksne, og de som blir såkalt vipsranet kan ofte ende opp med å få et dårlig eller kleint forhold til mobilen sin. Og de kan ofte ende opp med å på en måte gi mobilen skylden for drapet, nei, for ranet.
7 av 10 personer som har opplevd å bli vipsranet ender opp med å nedgradere til en ikke-smartphone. En sånn liten en som man kun kan sende meldinger med og ringe med.
Og det er fair enough det, men ikke hvis det gjøres av feil grunner. Ikke la et vipsran ødelegge ditt forhold til mobilteknologi, eller teknologi generelt.
Ja, vi lever i et høyteknologisk samfunn, og hvis du begynner å få usunne reservasjoner mot teknologi, så kommer du til å havne bakpå, det lover vi deg. Og det kommer til å skje fortere enn du tror, og du vil nesten ikke merke det før det er for sent.
Ta kontakt med Oslo kommunen sine hjemmesider i dag, og snart du ute der igjen med Vipps I hånd.
Det sommeren 2004, og en rastløs Gravsett veier sine options. Byen svekket, og det fortsatt 4 år til oppsetningen av tom boks synlig snøre.
Han også bestemmer seg for å forlate Stavanger. Men det blir ikke Oslo for Gravsett. Det blir kontinentet. Og tankegangen hans at hvis man først skal jumpe skip, hvorfor ikke gjøre det ordentlig?
Han begir seg ut på en slags renselsesreise, og ifølge han selv fungerer kontinentet som en kur mot rastløsheten hans. Men oppførselen hans, samt rullebladet hans, fra hans tid ute I Europa, sier det motsatte.
I begynnelsen det kun snakk om mindre lovbrudd. I september 2004, for eksempel, får han et forelegg for å ha forstyrret en kommunal parade I Marseille. 2 uker senere et nytt forelegg, denne gang for ulovlig salg av Irish Coffee fra en gatebod I Wuppertal I Tyskland. Men så blir det blodig alvor. Etter en brutal voldsepisode på et Sip & Paint-event I Berlin oktober 2004, blir Gravsett tiltalt for mordforsøk. Den eksentriske teaterregissøren har virkelig gjort det nå.
I den påfølgende rettssaken begynner han å herme etter aktor. Først kun kroppsspråklig, men snart går det også over I det verbale.
Gravsett viser en uncanny presisjon I imitasjonen sin, og mot slutten av dag 4 av rettssaken springer aktor gråtende ut av salen. Dommeren vet ikke helt hva han skal gjøre, og ender til slutt opp med å foreskrive en tvangsinnleggelse. Diagnose schizofreni.
Var du schizofren?
Jeg vet de psykiaterne, de bruker jo slike ord og merkelapper for å berolige seg selv. Jeg takler ikke det jeg liker å kalle definisjonsuro. De sånne personer som hvis de ser en hatt, så vil de vite hva den hatten heter. Altså, hvilken type hatt det en fedora, bavlerhatt, french cap, så videre. En Stetson, kanskje. Og de hviler ikke før de får satt den inn I en kategori. Og jeg på min side sover godt om natta, uten å vite hva hatter heter. Og jeg sover ikke så godt akkurat nå, da. Han på rommet med han spenker meg om natta. Med en avkappet ledning fra en lampe. Jeg har en enorm stamina. Det vel noe I rytmen I slagene som gir han ro. For han sover jo selvfølgelig, mens han slår. Folk får holde på. Vil du ikke se blåmerkene?
Vi på telefon.
Jeg glemte at vi ikke satt på en av disse fancy telefonene jeg har hørt så mye om. Hva kalles det igjen? Smartphones eller noe sånt? Hva skjer på mobilfronten egentlig?
Nei, jeg har jo fått en ny app på min telefon, og den sier fra når jeg seksuelt opphisset. Den heter Horn Dog Watch.
Det fascinerende hva vi får til. Synd at jeg ikke får opplevd det. Jeg sitter jo inne, jeg. Eneste jeg har I denne hesteboka. Ser du ikke den?
Nei, altså, vi på telefon.
Jeg trodde liksom at deres telefon kunne se min på en måte. Siden dere og smartphone.
Nei, det trengs smartphones I begge ender. Og vi heller ikke på smartphone. Vi står I en hotellobby.
Jeg tenkte det var litt som å knulle, kanskje. At smartphones penis. Hva trenger du ikke en penis I den andre enden?
Det jo kanskje det, men man trenger jo 2 smartphones for å ha videosamtaler, som dette da.
Videosamtaler? Herregud. Jeg bruker bare min telefon til å ringe og sende meldinger med. Jeg trenger ikke noe fancy telefon.
Har du telefon?
Nei. Men forrige telefonen jeg hadde da, det var vel I 2008.
I midten av januar 2005 tvangsinnlegges Gravsett på en klinikk på Jæren, Pulverhulsveien psykiatriske poliklinikk, og oppholdet varer I 14 måneder. Der behandles han av psykiater Toppen Beck, som vi hørte fra I episode 2, og som vi dessverre skal høre fra igjen.
Schizofreni behandles ved at pasienten når den inne I en av sine, I anførselstegn, episoder, må sitte og skrike inn I en steinvegg til han eller hun fullstendig utslitt. Tanken da at den episoden utslitt, og, eller tømt, og må sove, slik at pasienten på en måte frisk frem til episoden våkner igjen.
Beck kunne også fortelle oss at ved behandling av schizofreni det vanlig å hindre all kontakt med omverdenen, som meget relevant info for denne historien, mer spesifikt for hvordan Gravseth endte opp med å miste bookingen på Tau scene.
Ja, folk må gjerne sende brev og sånn, altså. Men de vil ikke bli levert til pasienten før pasienten eventuelt skrives ut. Men det jo slik...
Ja, her kom det altså et midlertidig stopp I intervjuet. Som dere hørte I episode 2, var det mange slike stopp I intervjuene våre med Beck. Men denne gangen var det faktisk ikke Becks skyld. Det var som regel hans skyld, men ikke denne gangen.
Som tidligere nevnt ikke Beck kapabel til å danne hørebar tale av seg selv. For å bøte på dette problemet må han henge I armene til en sykepleier. Og via kompresjoner eller omfavnelser av Becks lunger, så greier pleieren å etterape det fysiske som skjer I torso når vanlige personer snakker.
Og denne gangen det hans sterke, tårnaktige pleier som skyld I at intervjuet stopper opp. Pleieren blir nemlig distrahert av synet av en oppsiktsvekkende smal flue som blir jaget av en sommerfugl. Pleieren slipper Beck ned I en desaturert solseng, og som et gjenfødt naturbarn løper han etter det flotte synet. Vegard, som har observert pleierens kompresjonsteknikk, stepper inn for han, nærmest I mid-air, for at vi skulle kunne høre slutten av Becks setning.
Men det var ikke noe spesielt interessant med resten av setningen. Det var basically at de hadde et system på det, på pulverullsveien, for å liksom sørge for at brevene ble gitt til riktig person ved utskrivelse. Men dere kan høre setningen likevel.
Men det jo slik at vi hadde et system for det, slik at den riktige mottakeren fikk brevet ved utskrivelse.
Og som sagt, det at Gravseth I perioden han var innlagt ikke kunne nås av omverden, høyst relevant info for denne historien. Det var nemlig da Gravseth var innlagt på Pulverhullsveien I 2005 uten kontakt med omverden, at de europeiske kulturhovedstader for 2008 ble annonsert.
I det Stavanger-regionen feiret nyheten om at de skulle få prøve seg som Europas offisielle kulturkurator 3 år frem I tid, var Gravseth uvitende om hva som utspilte seg. Og hadde han visst om det, hadde det nok ringt noen alarmbjeller for han.
En av de første tingene som gjøres når en by får I oppgave å være europeisk kulturhovedstad, det som I kulturbransjen kalles en calendar wipeout. Altså at alle preeksisterende bookinger på alle byens scener blir fjernet for å gjøre plass til det årslange festivalprogrammet.
Nå det jo ikke veldig vanlig at de som skal sette opp festivalprogrammet må forholde seg til preeksisterende bookinger, da arbeidet med festivalprogrammet som regel begynner så mye som 3 år I forkant. Så da de som hadde ansvaret for kulturåret 2008 satte seg ned for å utføre denne såkalte wipeouten og oppdaget Gravseths booking, ble de rett og slett sjokkerte.
Det var som en slags standhaftig nupp på et ellers plettfritt plagg.
Dette Luciane Akkar. Hun var festivalsjef for SEC 08, som det het, og som da var kort for Stavanger, europeisk kulturhovedstad 2008. Akkar jobber nå som innkaster for Disney on Ice, men I årene 2005-2008 hadde hun ansvar for å gjøre Stavanger om til en ettårs kulturblomst, om man vil.
Det som regel. Som regel det veldig tilfredsstillende å boke så langt frem I tid. For det jo bare rene flater foran det, og man kan virkelig slå seg løs. Ja, liksom, denne dansegruppa passer fint inn her, på denne arenaen, og denne fotografen som tar bilder av hylende ekorn. Han kan godt være I denne spacen. Ja, sånn holder vi på.
Men så var det jo plutselig bråstopp da. Da vi oppdaget Gravseths booking. Vi måtte jo nesten le. Hva denne bookingen, liksom? Hva slags galning har vi å gjøre med her?
Lite visste de da at det de spøkefullt omtalte som en gærning var en faktisk gal person, eller i det minste en skizofren person, som nå var tvangsinnlagt på Jæren.
Arrangørgruppa forsummer seg og tar kontakt med Taus Scene for å renske ut datoren, som det heter på fagspråket. Altså på klinisk vis å fullstendig tømme en dato for rivaliserende bookinger. Men bookeren på Taus Scene, Argonius Babybrus Megge, en old school, died in the wool booker, som senere omkom i en reenactment av Hillsborough-tragedien, nektet å gjøre noe med bookingen uten tillatelse fra Adrian Gravseth. For han var en booking noe hellig, og han var en bitter motstander av calendar wipeout-praksisen.
Arrangørene lar seg skremme av Megges aggressive tilbakemelding og steinvaska stil. De beslutter å kontakte Gravseth og spørre om tillatelse. Et helårsvikariat lyses ut. Einar Fryde, en av mange søkere til det som på papiret virker å være en lysende enkeltstilling, briljerer på det påfølgende intervjuet, og han får ett år på seg til å kontakte Gravseth og spørre han ut om datoen han har booket på Taus Scene.
Etter å ha gjort seg kjent med kontoret og tatt seg en kaffe og småpludra litt rundt vannkjøleren, gyver Fryde løs på første del av stillingsbeskrivelsen og tar kontakt med Gravseth. Han føler seg bra nå, dette skal gå bra, tenker han. Og det viser seg også at Babybrus Megge sitter på både telefonnummeret, mailadressen og postadressen til Gravseth, da kjent som The Big Three innenfor kommunikasjon.
Det Fryde ikke vet da, er at Gravseth er tvangsinnlagt på Pulverhullsveien med brev og besøksforbud, og at han skal bruke størsteparten av vikariatsperioden på å skrike inn i et vakuum. Einar Fryde har takket nei til våre forespørsler om å intervjue han, men festivalsjef Akkar husker Frydes frustrasjon godt.
Ja, han var jo veldig frustrert, men samtidig så krevde vi jo ikke så mye av han, så vi lot han på en måte være i fred og håpte på det beste.
Fryde prøvde først å nå Gravseth på mail, og da det ikke gikk, på telefon. Og da Fryde kjører ut til Gravseths adresse litt utenfor sentrum av Stavanger, blir han kun møtt av en bitter og utfrysende postmann i oppkjørselen, som gneldrer og gneldrer om at ingen vil ha posten hans. En ordentlig sigma.
Det blir åpenbart for Fryde at Gravseth er off the map, og han begynner å bli desperat. Han svelger stoltheten sin og ber de andre i festivalapparatet om hjelp. De foreslår at han tar turen ned på sementen, for å høre om noen i klientellet der vet hvor Gravseth oppholder seg. Men på sementen er det ingen som vil prate med han.
Det har seg nemlig slik at storebroren til Morten Abel, Tort Abel, har et utfyllende kartotek over hvor lenge hver eneste innbygger i Stavanger har hørt på The Smiths.
Og Fryde viser seg å være blant dem som har blitt outet for å ha lyttet mindre enn 50 timer til Manchester-bandet. Han er en såkalt SOFITH, som er kort for South of the 50 Hour Threshold, og dermed utelukket som samtalepartner blant alle som ønsker å bli tatt seriøst på sementen. Han er på en måte svartelistet, da.
Men til slutt får Fryde en utløsende tanke. Kan manglende livstegn fra Gravseth kanskje være et tegn på at han er død, eller på annet vis ufør? Og gjennom et loophole i helsenorge.no-systemet får han bekreftet at det er noe slik som er tilfellet. Fryde formulerer et kortfattet, men likevel høflig brev, hvor han på vegne av SEC08 ber om tillatelse til å fjerne Gravseths booking, og sende det til Pulverhullsveien.
Fryde venter i spenning, men han vet ikke om brevforbudet, og ukene går. Og så ringer det i God's Great Watch. Frydes vikariat har løpt ut, og han må gi seg med ufullendt sak. Bitterheten fyller hele hans vesen. Han har totalt mistet troen på seg selv. Og han har fått blodkreft.
Det er da festivalsjef Akkar skjønner at hun igjen må ta kontakt med bookeren på Taus Scene, Babybrus Megge, og regelrett be på sine knær. Noe motvillig bryter Megge sitt ene prinsipp. Det skulle egentlig ikke så mye til. Og vips, så er Gravseths hellige dato godt tapt. På festivalkontoret feires det som om paven var gått opp i røyk. Hvordan er det uttrykket igjen, egentlig?
Jeg tror ikke jeg kjenner det uttrykket.
Paven er som om pavens pizza var på vei. Noe sånt. Som om pavens pizza var på vei.
Jeg kjenner ikke, altså. Jeg kan ikke si det.
Men uansett, Kan det være at den feirende gjengen på kontoret den kvelden, uten å vite det, også feiret begynnelsen på det som skulle lede ut i et bestialsk mord?
Kun uker etter arrangørenes festlige kveld og natt, slipper Adrian Gravseth ut av Pulverulsveien psykiatriske poliklinikk, institusjonen han tvangsinnlagt ved. Ved utskrivelse blir han overrakt brevet fra Fryde og festivalkomiteen, hvor de ber om tillatelse til å overta bookingen på Tau scene. Og når han i taxien på vei hjem får åpnet brevet og lest innholdet, blir han angrepet av en nærmest etsende panikk.
Gravseth frykter naturligvis det verste. Han kontakter Babyboys Megge med en gang han kommer hjem, og med forlegenhet i stemmen bekrefter Megge at ja, det verste har skjedd. Datoen er utrenska.
Da blir panikken pisket over til sinne. Først forsøker Gravseth å gå til pressen og ta kampen der. Han toger inn på Stavanger Aftenblads lokaler, griper tak i den første og eneste journalisten han ser, og gir han de rene fakta. Journalisten sier han skal ta det videre til redaktøren sin, men ingen sak blir skrevet.
Gravseth føler nå at han ikke har noe annet valg enn å ta kampen direkte med festivalledelsen. Han har rett og slett bestemt seg for å true de i senk. Han kjøper seg en hest til det formål, som han prøver å ri inn i festivalledelsens private boliger, en etter en. Men hesten er vanvittig folkesky, og nekter å gjøre noe annet enn å trave i minifart midt i gata.
Ja, og det var for å holde seg lengst mulig unna folk på grunn av hestens sosiale angst.
Folkeskyheten, ja. Og den forbinder da liksom husene og fortauene med folk. Så den tenker vel at det å ligge midt i veien er safest, da.
Etter at hestetrusselplanen ender opp som en helt vanlig ridetur, tar Gravseth pennen fatt. Han setter av en dag til research, og skriver deretter personlig tilpassede trusselbrev til alle i festivalledelsen, med inngående personlige detaljer om mottakerne.
Ja, nesten litt som personalized ads.
Til festivalsjef Akkar skriver han blant annet at han vet hvor bilen hennes er, og hva det står på bilen, og sånn. Det hadde vært veldig ubehagelig om den skulle begynne å brenne, skråstrekk begynne å eksplodere, akkurat i det du er i ferd med å besøke din gamle klassekamerat fra ungdomsskolen, Cato Cartel-aktig.
Ja. Og formuleringen om brennende slash eksploderende bil skal vise seg å være en tabbe. Det kan nemlig tolkes som en drapstrussel. Det er i hvert fall det Akkar tolker det som, og hun melder brevet inn til politiet.
Det skal i utgangspunktet mye til for å havne i ordentlig juridisk trøbbel på grunn av en drapstrussel. Men da politiet drar hjem til Gravseth for å forhøre seg om trusselbrevet, prøver Gravseth å kaste en katt på dem. Og med det er han plutselig i ordentlig juridisk trøbbel.
Gravseth tilbringer følgende natt på glattcelle, og dagen etter blir han igjen tvangsinnlagt på Pulverhullsveien. Og der skal han bli værende i en god stund.
Den andre runden på Pulverhullsveien, den var tyngre. Jeg var ikke interessert i å bli frisk lenger. Kanskje fordi jeg mente jeg aldri var syk. Eller fordi jeg ikke lenger hadde noe å bli frisk til. Det føltes litt som om datoen i 2008 halvgjeld lå bak meg på en måte.
Gravseth får imidlertid hjelp til å holde håpet intakt. Fra overraskende hold. Det er nemlig en som aldri slutter å blåse på glørene til den nær avbrente forestillingen. Nemlig Gravseths mentor, dramaturg og skuespiller Sam Shepard, som også var en av hovedrolleinnehaverne i Tom Bocks Synlig snøre.
Gravseth og Shepard kommuniserer hyppig gjennom hele Gravseths andre innleggelse på Pulverhullsveien via e-post. I mailutvekslingene mellom de som vi har fått tilgang til, kan man lett se at Shepards engasjement for teaterstykket er nært ved å være like stort som Gravseths.
Men nå spør du kanskje, hvordan var en slik korrespondanse mulig, all den tid pasienter ved Pulverhullsveien var underlagt et vanntett brev- og besøksforbud?
Det var kanskje ikke så vanntett, da. På dette tidspunktet var det nemlig kommet e-post på PC-ene på PC-stua på Pulverhullsveien.
Nettopp. Og ettersom norsk psykiatris offisielle posisjon på den tiden fortsatt var at e-post var en døgnflue, inkluderte ikke brev- og besøksforbudet elektroniske brev.
Og det er ikke bare sweet talk i den mailtråden. De to kumpanene legger nemlig en plan for å rett og slett kuppe datoen tilbake.
Shepard, som på dette tidspunktet I gang med innspillingen av filmen The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford I Kanada, tilbyr seg å ta en langhelg I Stavanger for å visitere fra mailtråden, sondere terrenget og hente inspirasjon.
På et punkt I løpet av denne langhelga gjør han det jeg og Bendik gjorde over 15 år senere. Han trasker oppover den smått konkave Kvitsøygata I retning Tau scene. Det tidlig på dagen, men det rengjøringspersonell på stedet, så Shepard kommer seg inn.
Han ender opp med å være der hele formiddagen. Litt som David Toska fra Nokas-filmene, undersøker han lokalene grundig. Han lærer seg alle innganger og utganger og bakrom og sånn. Og tilbake på hotellet begynner Shepard, som besitter en meget god strek, å lage grundige skisser over bygningsmassen.
Og I det Shepard ser over de ferdige tegningene, det spesielt ett rom som skiller seg ut. Det han kaller Understage Storage Unit 3. Et rom rett under scenegulvet.
Nei, da han sendte de tegningene, da husker jeg at jeg tenkte det litt vanskelig å forklare, men vi hadde jo snakket mye om håp I mailene våre. Men det var et så vagt konsept, så det var ikke noe så mye trøst I det. Når jeg så det rommet, tenkte jeg, det her håpet vårt skal ligge. Håpet har fått et rom.
Understage Storage Unit 3 blir en av bæreselene som hele planen deres skal henge I. Og det var litt av en plan.
Planen, den var delt opp I to faser. Første fase som løp over flere år, og som også krevde en enorm pendlervirksomhet fra Shepards side, var at Shepard over tid og bit for bit skulle frakte alle kulissene og rekvisittene de trengte til stykket inn på Tau scene, og plassere de I dette rommet under scenen.
De antok, og det skulle det vise seg at de gjorde riktig, at dersom dette rommet ble fylt opp gradvis over lang tid, ville ingen merke at det ble fylt opp.
Ja, litt som en speilvendt Shawshank Redemption, kanskje. Med steinene I lomma og sånn, litt som om Andy Dufresne, hovedkarakteren da, skulle tatt med seg små grusbiter fra luftegården og sakte men sikkert festet de på veggen bak plakaten av hun dama.
Exactly. Og I Shawshank Redemption det jo ingen som merker at grusen I luftegården borte før det for sent.
Uansett, ved å plassere alle kulisser og rekvisitter I det rommet under scenen, så satte de seg selv I posisjon til å utføre fase 2 av planen. Nemlig å foreta det Gravseth og Shepard I mailtråden omtales som en akutt sceneovertakelse den 17. august 2008.
Ja, på den 17. august 2008, den store datoen, skulle Shepard møte opp tidlig på Tau scene, men da ikke som seg selv. Han skulle nemlig møte opp som en kypriotisk kastemusikant, nærmere bestemt som Karalambos Sava.
Og når den ekte Sava så dukket opp, ville det etter Gravseth og Shepards beregninger eksistere tvil om hvem som var den ekte Sava.
Og for å sørge for denne tvilen, skulle Shepard, som må kunne omtales som en renowned method actor I tillegg til dramaturg, gå så dypt inn I rollen som Karalambos Sava som mulig.
Og I Stanislavskis ånd, method actingens far, levde faktisk Shepard som kypriotisk kastemusikant I det siste halvåret opp mot 17. august.
Og håpet var at de ansatte på Tau scene til slutt ville konkludere med at Shepard var den ekte Sava. Og hvis det ble tilfelle, skulle Shepard og Gravseth, rett før klokken 7, tidspunktet Savas konsert var ment å begynne, utføre en oppjaget omrigg til deres elskede teaterstykke Tom Boks synlig snøre.
Det var en vakker plan da. Jeg ganske sikker på at manuset til Tom Boks synlig snøre det beste jeg har laget. Men den planen, den ikke langt unna, altså.
Dagen her. Det 17. august 2008. Solen stikker skarpt gjennom det hullete skylaget over Stavanger by. Adrian Gravseth, som noen uker tidligere har sluppet ut av pulverhullsveien for good behavior, har satt seg på en pub vis-à-vis Tau scene for å være I nærheten I det siste fase av planen han og Shepard har kokt sammen I gang settes. Sammen har han med seg en provisorisk cast av amatørskuespillere som, hvis planen lykkes, skal fylle de andre rollene I teaterstykket.
Den nye casten naturligvis ikke like formidabel som originalcasten, som, i tillegg til Shepard, blant annet bestod av Kristoffer Joner, Markus Kruseng og Pia Kjelta, men det viste seg vanskelig å få dem til å stille opp på noe som etter all sannsynlighet ikke kom til å skje.
Pål Sverre Hagen stilte opp da.
Ja.
Og det var ganske imponerende da han i tiden etter han først ble castet i år 2000 hadde blitt, ja, egentlig nasjonalkjendis da.
Spenningen uansett tykk som en kake. Selv om alt skal avgjøres i løpet av få timer, det i realiteten 8 år som står på spill den dagen. 8 år hadde passert siden Gravseth bukket Tau Scene, og de 8 årene henger som en tung, regnvåt totebag over Gravseths skuldre.
På slaget 11 ankommer Sam Shepard i det som eksakt samme merke, modell og årgang som turnébilen til Karl-Lambo Sava. En smågrønn Lincoln Town Car med skinnseter og perforert pelsgulv. Shepard har virkelig gjort hjemmeleksa si.
I det Shepard setter sålen i asfalten, blir Gravseth faktisk usikker. Det den ekte Sava han ser? Så lik Shepard at det seriøst tar flere sekunder før det går opp for Gravseth hvem det faktisk Det Shepard som spiller Sava.
Og selv om Shepard mye høyere enn Sava, og langt mindre tønneforma, og selv om Shepards kantede, røffe ansikt ikke på langt nær kan sies å ha et slektskap til Savas runde, milde, Shepard en såpass god skuespiller at man faktisk må konsentrere seg for å se forskjell.
Shepard entrer dørene til Tau Scene og presenterer seg som kastemusikant Karl-Lambo Sava uten å vekke noe som helst mistanke.
Men så, noen timer senere, lyder det i walkie-talkien til lydmannen på Tau Scene. Beskjeden han får gjennom sin spiralformede earpiece forundrer han. Karl-Lambo Sava har ankommet.
Og da jeg så Sava ankomme i sin Lincoln Town Car, jeg har aldri vært mer nervøs. Til min forferdelse så hadde Savas tanker fått seg en reell oppgradering. De har nok blitt gjenfarget på et eller annet tidspunkt. Og den smågrønne lakken på Savas bil gjorde den. Smågrønne lakken på Sams bil til skamme. Det var som å se velfødd levende geit. Ved siden av utstoppet geit. Utformet en svak taksidermist. Med klinkekuleøyne og papptenner og det hele. Ja, greide uansett ikke vente lenger. Jeg skulle egentlig vente på beskjed fra Sam, men jeg bare måtte gå inn på Tau og se.
I det Gravseth kom inn døra på Tau Scene, ser han 2 kypriotiske kastemusikanter i samtale med Tau Scenes lydmann, nemlig Shepard og Sava. Og Gravseth han smyger seg opp mot denne merkverdige trioen, for å høre hva samtalen går i. Har planen fungert?
Den har ikke fungert i total grad i alle fall. Lydmannen riktig nok tvilende til hvem som den ekte Sava, men han ikke villig til å gi Shepard forrang uten videre, selv om han var der først. Og det Gravseth nå får høre, gjør han urolig. Det virker nemlig som om lydmannen har foreslått en slags test for å finne ut hvem som ekte og hvem som falsk.
Han presenterer Shepard og Sava med et noteark, en komplisert Ole Bull-komposisjon, og ber de spille den. Gravseth tror alt over.
Men Sam Shepard ingen lettvekter. Når han går inn i en rolle, gjør han det med hud og hår. Han har som sagt levd som en kypriotisk kastemusikant det siste halve året, som betyr at han har spilt en hel del kastemusikk. Så mye som 5 timer hver dag har han satt av til kastemusikkutøvelse.
Den ekte Sava går først i ringen. Og det på det tidspunktet Gravseth og Shepard legger merke til Savas assistent, Athena Theo Ampere. Den tomboyaktige assistenten fyker fram og tilbake på scenegulvet som en steinoppplukkende tornado. Og Gravseth innser med et søkk i magen at han blir nødt til å gjøre det samme for Shepard. Han kommer fram fra den lille filtbiten han har gjemt seg bak, og i det sluttonen av Savas tolkning av Ole Bull flyter elegant gjennom salen, hamrer hjertet hans som det til en folkesky hest i en pride-parade.
Og så det deres tur. Shepard starter solid, men i det han skal treffe en lys E i starten av stykkets andre sats, imploderer Gravseth og Shepards narrespill. Gravseth har nemlig feilplassert en stein. På hyllesystemets plass for lys E ligger det riktig nok en stein, men i det den treffer blikkflaten blir det klart for alle som besitter et modikum av toneforståelse at steinen ment for andre toner. Ut i rommet jomer en dump F-moll. Masken har falt, og lydmannen har fått sitt svar.
Da klarer ikke Gravseth lenger å holde seg på matta. I et frustrert sinneutbrudd man ikke har sett maken til siden Lieutenant Dan skjeller ut Forrest Gump på natta i en sykeseng i Vietnam, velte alle hans følelser ut over Sava. Og han må til slutt rives unna av lydmannens assistent, en liten kneler av en ekspriter.
Det over for Gravseth og Shepard. De kom nærme, overraskende nærme, men det over. Slukøret kjøper de to billetter til Savas konsert og stiller seg bakerst i salen, trøtte av tap. Selv om et vitne den kvelden forteller oss at Shepard på visse tidspunkt trampet takten knapt synbart. Mannen hadde åpenbart fått sansen for kastemusikk.
Resten av historien kjenner dere til. Neste morgen lette et fly fra Sola lufthavn utenfor Stavanger. Og før døgnet omme er et menneskeliv det mest dyrebare på denne jord. Ettertrykkelig avsluttet.
I neste episode, som også er sesongens siste, presenterer vi vår beste alternative teori om hvem som kan ha stått bak drapet på Karalambos Saba.
Og vi får også endelig vite hva Tom Box, synlig snøre, handler om.
Dagens sending sponset av Valkyrien Allstars.
Du har hørt en podcast fra Podme. To av rollene i denne podcasten spilt inn ved bruk av AI. Eksekutiv produsent var Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal.